Përshëndetje të nderuar dëgjues, unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Në këtë edicion të së dielës pas dite, ju sjellim rrëfimin e Exxon Gashit, i cili ishte vetëm 6 muaj shkur familja e tij migrua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me një shqipe të rjedhshme, Exxoni flet për podcastin Libertas të Radios Evropa e Lirë, lidhur me lidhjen e tij të ngushtë me vendlindjen, lidhje kjo që u forcua edhe më shumë pas humbjes së babait. Pas përvojave si student në Oxford dhe Johns Hopkins, Exxoni u kthye në Kosovë 6 vjet më parë me mision ngritjen e cilësisë arsimit dhe themeloi organizatën Teach for Kosova. Për te vështirësive, Exxoni thot se motivi është më i madh se sfidat, ndërsa pavarësisht mirënjohjes për atë se çfarë i ofruan Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai thot se nuk e mendon kthimin. I gjendur mes dy shtëpive, ai zgjodhi të qëndrojë në Kosovë me dëshirën e fortë për të kontribuar në vendin që dikur prindrit e tij u detyruan ta lënin. Në këtë bisedë Exxoni flet për arsyet e forta që i lidhin atë shpirtërisht me vendlindje. Ju rikujtojmë se këtë epizod dhe ato të mëparshme të podcastit Libertas të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni edhe në Apple Podcast, Spotify, Google Podcast dhe YouTube. Përshëndetje për të gjithë ju që po na ndiqni në episodin e radhës të podcastit Libertas. Shpesh kur flasim për histori suksesit të rinjve nga Kosova, mendohet që këto suksese të këtyre të rinjve janë në vendet më të zhvilluara në botë. Por ka raste kur disa nga këta të rinj, pas sukseseve të mëdha që tregojnë në këto vende, vendosin të kthehen në Kosovë dhe të sillin praktikat më të mira në vend. Ky është rasti edhe i tëftuarit tim sot, i cili qysh kur ishte foshnje, ka shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me familjen e tij. Ai u shkollua atje në dy nga universitetet më prestigjioze në botë, në Oxford dhe Johns Hopkins. Në vitin 2021 është listuar si një ndër personat më mendikem në 30 nën 30 nga revista prestigjioze amerikane Forbes. Me mua është Exxon Gashi, i cili sot drejton organizatën Teach for Kosova, që për qëllim ka ngritjen e cilësisë në arsim. Përshëndetje Exxon dhe faleminderit që je sot me mua.
Përshëndetje Dia, faleminderit shumë për ftesën.
E përmenda që je i kthyer nga Amerika në Kosovë.
Po.
Si ishte ndjenja e kthimit në vendlindje?
Ishte një ndjenje shumë e veçantë dhe një ndjenje që nashta nuk e kom pritur paraprakisht. Unë në vitin 92 kemi emigru si familje në Amerikë, unë e kom pas vetëm 6 muaj e gjysë në atë kohë. Pastaj kom jetu në Amerikë deri në vitin 2018. Gjithë kom pas dëshirë me kontribu në Kosovë, për më këthy me jetu nuk është që kom pas fort në mendë. Dhe në fakt, kërë më këthy në 2018, hera fundit që isha në Kosovë është 2013. Pra gjatë atyre 5 viteve ka ndryshu këtë që shumë edhe Kosova, edhe nuk muj me thonë që im ka një përgatitur për më këthy, por e kom pas një motiv shumë të madhë për me zhvillu projektin e Teach for Kosova, dhe besoj që motive i ka te kalu edhe veshtërsit. Po në aspektin pozitiv, më kthy në vendlindje, ku ki edhe familje, ki edhe shoqni, po dhe të gjithë njerëzit janë shqiptare, flasin gjuhën tone, ka qenë ndjenja jashtëzakonshme që sigurisht se kum pas kur në Shtetet e Bashkuara. Edhe pse vishëm si fëmijë në Kosovë çdo verë, është kohë ndryshe me jetu, me vepru dhe me punu në Kosovë. Pra, plani ka qenë vetëm 3 vite me qëndru me jetu në Kosovë, pasaj më kthy te familja atje. Por në qërëshor bëhen 6 vite që jam këto, edhe plani është me nejt, edhe shpresoj me vazhdu me kontribu në arsim.
Cilat janë kujtimet ma të hershme të fëmiris në Kosovë?
Nashta kujtimi i par është dasma e dajes në vitin 95. Na jemi shku në vitin 92 në Amerikë, jemi këthy në 95 të në përvizit, me vla, me dy motrat edhe me nanen, se baba në atë kon nuk ka mujtë më këthy për shkak të sigurisë. Edhe u martu daja. Unë i kom pas vetëm 4 vjetë gjysë, pra nuk është që maj men aqme të daje, po i maj men disa imazhe në shtatë thjeshtë atë vogle në katon qabesh në katonin e nanës, në komunë të Klinës, edhe në ashtë aja është kujtimi maj hershëm. Pastaj, pas luftës, prej vitit 2001 dhe në 2012, i me ardhë gjithë verë në Kosovë dhe i kemi kalu krejtë verën. Dhe me thonë, shkolla u kryke në qërshor me 15 qërshor në Amerikë, na me 16 ishëm në aeroplan për Kosovë dherë në 7 orë. Pra çdo verë kemi kalu dy muaj e gjysë këto me familjen e Gjan, ato patjetër ato vera me familje janë kujtimet më të mira që i kam në përgjithësi të familjes.
Çka do të thotë në nivel emocional kjo lidhje që e ke pas gjatë rritjes me Kosovën?
Besaj është e domosdoshme. Unë kam shumë familjar që kanë emigruar jashtë Kosovës dhe nuk janë kthyer shpesh. E kam vërejt që ata që nuk kthehen pas një kohe e hupin pak lidhjen me Kosovën edhe e hupin gjuhën. E kur të humben lidhja dhe gjuha, shumë shtirtën e me majtë se i rritur një lidhje me vendlindjen. Edhe baba e nona e kanë pas premar me na pru çdo verë në Kosovë për me majtë qatë lidhje dhe se duket e une ka funksionu. Për edhe të aspekti gjuhës, une edhe satë për edhe kur përpara nuk kom folë në gjuhë tjetër përveç shqipes me nanën, me babën e kom përzi pak edhe shqipe dhe anglisht, edhe me vlojë motër anglisht, po kalëza e sinqeresht, po s'pako me nanën e kom majtë qatë gjuhën shqipe, dhe pas taj kërë i më këthin 2018, sigurisht e kom përmërsu kërë shumë gjuhën, se kom ditë ma shumë gjuhën e shpis, por besaj që këthimi gjdo verë e ka kryu një lidhje shumë veçantë me Kosovën, që nuk kom ujtë me shkput tani ma vonë, edhe tash aje lidhje o ba dhe këthim në Kosovë, po shpresaj afat gjatë.
Sigurisht këthimi në Kosovë që e ka ndru edhe stilin e jetesës dhe ka dalim të madhë me jetesës në Amerikë dhe në Kosovë. Cilat kanë qenë befasit? Ose në qëfar aspekt është do është ma shumë me u adaptu?
Unë e besaj që me kry një pun të thjesht në Kosovë është shumë vështirë, në fatë keqësështë. Më bëta dhe një shembull konkrete, me marë letër njëftimin e Kosovës, më ka marë 2 muaj, edhe jem detyru me shku në Gjakovë 2-3 herë, për shkak se jem linë në Gjakovë në vitin 92, edhe thjesht për me kry do pun që për mendimin tem jenë shumë thjesht, ose që kryen shumë shpejt në Amerikë, merë 3-4 faza ose vepra në Kosovë. Pra, thjesht me kry pun thjesht, nuk është thjesht. E kuptoj se sigurisht jemi shtet në zhvillim, por për mendimin tem edhe i komplikojmë senet vetë, për shkak se kemi jashtëzakonisht shumë ligje, shumë rregullore, edhe nuk është që i përmbajmë. Pra, besoj në Kosovë, shumë mundohemi me letra më kanë mirë, për në proces nuk është që shkojnë senet si duhet edhe nuk shkojnë shpejt. E që kja u kanë një dalim i madh për Amerikës, sigurisht është një prej shteteve më zhvilluar në botë. Edhe për sene thjeshta në Amerikë kryen shumë lehtë, kryen shumë shpejt, edhe ki mundësi të pafund. Në Kosovë dosh mi gjithë mundësit vetë, deri dikun, po edhe është të domosdoshme me pas lidhje me kry punën ma thjeshtë. Për mu më dhamë shumë që për me qu një fmi në shkollë, dosh me pas një lidhje me drejtorën e shkollës ose drejtoreshën e arsimit në atë komunë, për me marë klasën e preferuar që i ki për djalin ose vajzën. Nuk është e pranueshme për mendimin tim, por në Kosovë ajo është sistemi. Njëjtë edhe për spital. Smua dikush, hapi parë është me gjithë dikën spital që e një, mi a shru një mesaj, me thanë po vi, për me më trajtu si që duhet. Në Amerikë nuk është ajo, nuk ekzistan. Kur dënë me marë shërbime për shtetit, shërbimet janë paka shumë të barabart për krejtë qëtëtartë, dhe në Kosovë dalën shumë në basë koshje edhe kanë një. Kem pengan se qasje që i kemi në kulturën tonë.
A ke fillu me umësu pak me këtë mënyrë të jetesës?
Duhesh. Besoj që nëse nuk adaptohesh, në këtë sistem nuk mundesh me pas sukses. Unë mundona personalisht më kanë i drejt në se cilën hap, në se cilën vendim që e marë une, po në anën tjetër, disa raste jëm dëtëru më përshtat të sistemi për me hecë për para. Fatë keqësisht, nuk besoj që mundesh me pas shumë sukses, pa u përshtat dhe i dikon me një sistem.
A ke qeni vedishëm para se me o në Kosovë, për kë, do më thona, e ke mendu që është një realitet i tiju?
Po, e ke mendu, po është ndryshe kërë e përjetan. Kanë thonë shumë njerëz, po, më i me thonë që gjysa e njerëz, më kanë përkra jashtë zakone shumë. Shoqënia, disa familjar, po disa kanë pas qasje në kundërt, që jetë gabu, jetë e lanë Amerikën që është një hap i gabuar, edhe jetë shkunin në shtetë ku nuk mundesh me pas sukses. Shpesh e kom një atë fjallë që në Kosovë nuk mundesh me pas sukses. Në fakt, aja më ka motivu në ashtë da ma shumë, se kur më thaj dikush nuk mundesh, unë nëzit në ma shumë për me kry në punë, Po në anën tjetër, nuk besoj që është e vërtet, në asnjë shtet në botë nuk është që smunet më përmirësu një sistem të arsimit, por duhet me pas një fokus edhe një qëllim të veçantë. Edhe mendoj isha që nëse muaj unë më kthej në Kosovë, muaj me pas një program ose një vizion për arsimin në Kosovë, nashta a i shpërndat përmes organizatës të gjithë shoqëria, muina së bashku me bani sistem më të mirë. Por e kum kuptu shumë shpejt që merë edhe shumë kohë.
Po fletë për misionin që e ke pas para se me u kthy prej Amerikës edhe që sot po e zbaton i farë forme. Si ardhë si vendim? A ka pas në një përvoj specifike një që të ka bo me mendu që duhet me ardhë dhe me ndimu në ngritin e cilësis të arsimit?
Pa tjetër, po. Une shpesh herë si fëmi pyesha prind pse jemi në Amerikë, pse jemi ardhë, se kisha qef thjesht me kuptu historinë e familjes. Edhe zakonisht ishin dy përgjigje. Përgjigja parë ishte për siguri, sigurisht. Se kur kanë fillu luftat në Jugoslavi në atë kohë, baba e nana paka shumë e kanë para pa që edhe në Kosovë mund të vjen një luft, e cila sigurisht nuk ka në vërtet, dhe për atë arsye jemi largu. Po gjatë krejt kohës ishte edhe një arsye dytë, për mua arsimu une, vllau edhe dy motrat e mdhaja. Unë jam i vogli në familje, edhe mendoj isha pse na jemi detyruar me lanë Kosovën për më shkollu. Pra qëllimi jam kryesor është me kriju një Kosovë ku familjet nuk kanë nevojë për me këshyrë jashtë me shkollu fëmijën e tyre. Aja ka qenë e para. E dyta, unë në 2014 e kom kryu një program në Amerikë që thirret Teach for America. Programin që udhëheqë është Teach for Kosova, pra mune me paramendu gjithshmërinë. Kum kalu shumë mirë se një fellow, ose një mësimdhënës i programit Teach for America, edhe është program dy vjeqar. Në fund të vitit dytë, kum dëgju që është një organizatë ndërkumtare që e merë konceptin e Teach for America dhe shpërndanë në gjithë botën. Dhe në atë kohë ishë ndikun 20 partner. Ta shtesad, mas 10 viteve, jenë 63 partnerë, edhe një prej tyre është Teach for Kosova. Pra në atë kohë ka lindë ideja çka nëse unë kthehena në Kosovë për me zhvillu këtë organizatë. Kjo ka qenë në 2016, por ende nuk e kom pas guximin për me marrë një hap të tillë, se thjesht e kom ditë që është diçka shumë e vështirë dhe që merr shumë kohë. Nëse më me specifiku pse e marrëv, arsyeja më e sakt është për shkak të babës. Në atë njëjtin vit, në 2016, kërë kom kryu në fellowshipin e Teach for Kosova, baba është smu me një smundje jashtëzakonisht të rëndë, fatkeqësisht në të cilën nuk mbjetaj, ka ndryu jetë në vitin 2020, dhe baba ishte kontribus përmes medjave, përmes lajmeve, ka punu për radio televizionin e Kosovës për mbi 20 vjetë, edhe ka qenë një person që ka raportu për Amerikës gjatë viteve 90-ta, mi të regu Kosovën shka pëndodhë me qeshtin e Kosovës, me kënvështrimin e Amerikës.
Për me specifiku, po flasim për Suleiman Gashin, gazetarin e njohur.
Po, edhe kur është smu baba, e kom pas një ndjenje që a i ma nuk mund të kontribuan në Kosovë, dhe është dhe mëzdashme për neve fëmi me vazhdu kontributin e ti. Pra, mu i me thonë që fakti që a i nuk ka mujtë ma me kontribuan në Kosovë, më ka qitë mu me vazhdu punën e ti, po në një fush tjetër, në fushën e arsimit.
A është kë një prej motiveve që të shtynë me vazhdu, se plani ka qenë fillimisht ma shkurt në Kosovë? A është kujtimi për babën që të shtynë me qenë ma shumë?
Gjithse se unë djena këgjo ma oferti kur jam në Kosovë, se sa kur jam në Amerikë. Pra edhe pse jam largë në shta familjes ngusht në aspektin fizik, në aspektin shpirtëror, besaj që jam ma ofer familjes kur jam në Kosovë.
Ti u ktheve në Kosovë dhe nise me Teach for Kosova. Çka bën konkretisht Teach for Kosova?
Teach for Kosova e the edhe në fillim që është një organizatë që synon me rritë cilësinë e arsimit në gjithë Kosovën. Është një sfidë e arzakanshme. Para një muje kanë dalë edhe rezultatet e PISA-s për herë të tretë. Jemi renditur një prej shteteve më adapta në gjithë botën në arsim. Edhe e kum di që është një sfidë shumë e madhe, po edhe ma e nevojshme se sa është e madhe për mendimin tim me të kalu këtë sfidë. E Teach for Kosova është një fellowship dy vjeçar në mësimdhënie dhe në leadership. Pra qëllimi është me zhvillu afat gjatë liderët arsimit të cilët i kuptojnë nevojat e arsimit në Kosovë dhe kanë zgjidhje potenciale për me përmirësu sistemin. Pra fellowshipi fillon me një trajnim 6 javor që është instituti Teach for Kosova, dhe në institut të rekrutuarit e tiqë për Kosova që nuk janë krejt mësimdhënës, janë të sapo diplomuar të çfarë do fushë në fakultet, e kanë një trenim intenziv për më bë mësimdhënës, për më mësu mësimdhënjen, për dhe më mësu leadershipin edhe më mësu problemet e arsimit në Kosovë. Pas trajnime 6 javor, këta fellows angazhohen si mësimdhënës të rregullt në shkolla publike në gjithë Kosovën. Qëllimi jonë është me hi në shkolla publike që kanë ma pak mundësi, kanë ma pak qasje në arsim cilësor, për këta fellows mu kanë të ri që janë shumë të motivuar që dojnë me këthy një mësim pak ma nëryshe, pak ma cilësor në Kosovë. Pas fellowshipi 2 vjeqar, bëhen alumni të programit, edhe në qëllimi është me mbështet për më bëj lider në arsim, më bëj drejtar komunal, më bëj drejtar shkollave, thjesht me pas pozita udhëheqëse në arsim, edhe së bashku me ngrit sistemin afatgjatë.
E përmenda në fillim që studimet i kemi kryu në dy prej universiteteve ma prestigjoze në botë, Oxford dhe Johns Hopkins. Çfarë praktika prej përvojës tonë dhe si student atje je mundu me i sjell në sistemin arsimin në Kosovë?
Është interesant se unë shumë ma shumë e vlerësoj sistemin amerikan se sa sistemin evropian. Edhe në fakt nëse i krahasoj Oxfordin me Johns Hopkins, kjo është krahasimi më i mirë që mund ta bëj. Në Oxford është programi një vjeçar master dhe e ke shumë vetëm një provim në fund të vitit. Në fakt si në stilin e Kosovës që shukon si pas prindve të mi në vitit 70-80, i lexon 500 artikuj edhe kemi i dhon 5-6 esej për që ato 500 artikuj që i ke lexu gjatë krejt semestrit. Unë mendoj që vlerësimi formativ që ndodh gjatë semestrit e jo vetëm vlerësimi sumativ që është vetëm në fund është më e përshtatshëm për një sistem arsimor. Edhe në Amerikë është e tillë. Në Amerikë vlerësimi ndodh çdo ditë, jo vetëm në fund të vitit. Edhe ki shumë më shumë shansa si student ose si nxënës me tregu veten, po edhe si mësimdhënës ose si profesor ki shumë më shumë shansa me vlerësu një student ose një nxënës. Pra ai sistem duket kogjë më e përshtatshëm. Në Kosovë besoj që jemi në periudhë tranzicioni për të arsimit, që jemi të dashme bë kurrikul të bazuar në kompetenca, edhe jemi të dashme nxjerr më të mirën prej nxënësve në klasë, jo më kanë vetëm mësimdhënësin në qendër të vëmendjes, por është një tranzicion që merr shumë kohë, edhe nuk besoj që jemi të pas shumë sukses deri tash fatkeqësisht.
Cilat kanë qenë sfidat më të mëdha që në një farë forme i ke hasë rrugës në Kosovë në përpjekje për me përmirësu cilësinë arsim?
Sfida kryesore është rekrutimi mësimdhënësve. Në Kosovë nuk mund të bëhesh mësimdhënës pa e pas fakultetin e edukimit. Unë e thash më herë që Teach for Kosova rekruton prej fushave të ndryshme, jo vetëm të edukimit, për shkak se na besojmë që liderët arsimit mund të vinë edhe prej fakultetit ekonomik, edhe prej FSHMNs, edhe prej juridikut. Nuk janë vetëm ata që studion edukimin që mujnë me pas ndikim në edukim. Kja është nështa vizioni i Teach for America, i rjetit global, për sigurisht edhe i Teach for Kosova. Pra, sfida jonë kryesor është me bind Ministrinë e Arsimit edhe me bind komunat, që edhe ata që nuk diplomojnë prej fakultetit edukimit mund të bahen mësimdhënës të shkëlqyshëm.
Apo bindën? A keni vështirësi këtu?
Po vazhdojnë vështirësit. Jemi në vitin e 5 të programit edhe ende nuk besoj që kemi mritë një pikë ku po kuptohet taman funksioni programit. Një për probleme kryesore është që ka ndryshu qeveria 4 herë prej 2018, prej viti që është me lutë Teach for Kosova, pra kur mrinë me një ministrë ose me një staf civil mrena ministrisë mi binë që kjo është programi duhur, ndryshën qeveria dhe fillën prej fillimit biseda edhe një herë. Pra kjo ka qenë një sfidë madhe, po edhe tash me qeverinë aktuale ose me ministrinë aktuale, ende nuk po kemi shumë sukses në këtë drejtim. Nuk po dojnë me ndryshu udhëzimin administrativ për rekrutim të mësimdhënësve, për shkak se ka shumë interesa të ndryshme në rekrutim të mësimdhënësve, dhe çfarë do ndryshimi mund të pasë edhe pasoja, sigurisht.
A është e lodhshme për ty kjo? Do me thonë përveç programit me pasë të bëjë edhe me detajet të tila rrugës?
A është, po nëse i shkon let, nuk besoj që i shkon e qëndrushme. Nëse dën me ngrit një sistem të arsimit, unë e kum di që është sfide e arzakanshme, nështë nuk e kum di taman që do të jetë kërë të kthena në Kosovë, por e kum di që kam e marrë shumë vite dhe kam e marrë shumë njerës të përkushtum dhe të qëndrushum. Pra po, është vështirë, por nuk është që më demotivon fakti që është vështirë, për shkak se edhe e kam prit.
E përmendëm më herët edhe pak raportin me nanën edhe kur vendose me ardhën në Kosovë. A, si e pranoj ajo idejnë që po kthesh në Kosovë me jetu?
Reagimi parë ishte unë na jemi ardhë në Amerikë për me pas shkollim, mundësi edhe punësim dhe ti po kthehesh në vendin që e la mrapa. Kemi pas ma pak mundësi në Kosovë, nuk kemi pas sukses në Kosovë. Ma vone kum kuptu që nuk është që ka besu që s'ka me pas sukses, për thjesht i ka mungu djali. Edhe kur e kum kuptu që atë koncept, e kum ditë që edhe nëse nana e përkra shumë tiqë për Kosova, thjesht faktin që i mungan djali, është diçka që s'mund të te kalohet. Pra ende më thëtë, ose ende pretë që kthena në Amerikë, edhe ende ka dëshirë që kthena, po nanën tjetër jemi sigur që është edhe krenar me punën që jem të bakë të, edhe shpresaj që vazhdan të jetë krenare, po, i ka ardhë pak vështirë me pranu largimin tem, po besoj që edhe e respektan vendimin edhe e vlerëson.
Në Amerikë, për shkak të angazhimeve, nuk më brinë me shku shumë shpesh. Qka të mungon ty personalisht prej Shteteve të Bashkuarat Amerikës?
Përgjigje shumë e thjesht, vetëm njerëzit. Nana, motrat, edhe shoqënia që e kom kultivu atje për 25 vite që kom jetu, ama për vendin nuk është që kam shumë mal. Muj me shku kur du, qatë e kam qatë benefit, e kam pasaportën, dhe me thonë, e ndjej vetën edhe se Amerikan, edhe se Kosovar, por me thonë që mungën dishka në Amerikë përveç njerëzve, në është sporti, me mujtë me këqyrë sporti natën, se këtu në Kosovë jenë në mes natë jenë dojat, po jo, për pëthej njerëzve nuk është që mungën najsën.
Cila është home, si shpi, Kosova apo Amerika?
Dyat. Nuk mujtë me thonë që Amerika nuk është home, se Amerika ka investu jashtëzakonisht në mu, edhe jem zhvillu shumë atje, edhe nuk mujtë me thonë që nuk e kam një lidhje të veçantë me Amerikën, sidomos me objektin e shtëpisë që e kemi në New Jersey, kur jam në atë objekt, ndjena që jam në shtëpi. Ama në Kosovë, kudo që jam, ndjena që jam në shtëpi. Në Kosovë është në Amerikë një objekt specifik, në Kosovë besaj kudo.
Për të rritë në Kosovë të cilët tentojnë ta keni impact pozitiv në komunitetet ku jetojnë, cila është këshilla prej teje?
Këshilla e parë është mos më dërzu, për shkak se përgjigja e parë gjithmonë është jo, kur don me ndryshu diçka. Change is not easy, thonë në Amerikë, ndryshimi nuk është lehtë, sidomos nëse ndon me ndryshu diçka të madhe. Pra nuk bën mu dëshpëru, edhe nuk bën me zhgënyu kur senet nuk të shkojnë qysh e ke para pa. Unë e kum fol me shumë njerëz edhe në Kosovë para se më u kthy me zhvillu tiç për Kosova, e përmenda pak edhe më herët. Edhe shumica jenë kanë negativ ndaj ndërmarje se tishë për Kosova, për shkak sfidës që e përmena ma herët, që nuk mund është më bëmë simdhanës në Kosovë pa fakultet e dukimit. Ende vazhdan kja vështërsi, kë blokadë për neve, po për mu nuk është aja arsye më dërzu, është arsye me vëpru edhe ma shumë, edhe me mbledhe edhe ma shumë dhona që e tregojnë fakt të kundërtën, që edhe më simdhanës që i trajnojmë na, në fakt kanë më shumë sukses se ata që po vinë për fakultetet e edukimit. Nuk është që na e kemi trajnimin më të mirë në botë, e kemi të mirë, por në fakt sistemi rekrutimit na i pranojmë më pak se 10% të aplikantëve. Pra është tepër vështirë më pranojnë atij për Kosova. Nuk është qëllimi jonë me zavancu krejt mësimdhënës të Kosovës, ajo është pamundshme. Është qëllimi me pru disa metodologji të reja dhe me pru disa lider të ri që dojnë me pa ndryshim edhe dojnë më përkushtu ndaj ndryshimet. Edhe ende për ka pak problem më kuptu aja prej sistemit.
Praktika e personale është tregon që jo pa tjetër duesh me studiu edukimin, te edhe ke ligjeru.
Po.
Pak. Cilat kanë qenë drejtime që ke studiu në Oxford edhe në Johns Hopkins?
Në Oxford këm studiu marrëdhënie ndërkombëtare, pastaj këm apliku në Teach for America edhe jam vendosim simdhënësi matematikës. Sigurisht marrëdhënie ndërkombëtare matematikë nuk kanë ndërlidhje as pak, dhe në fakt unë nuk kum kryu lanë të matematikës prej shkollës mesme. Dhe më thanë ka qenë një shkputje shumë e gjatë, por në Amerikë ekziston një test kombëtar që thirret praxis, E nëse e kalon atë test, mund është më certifiku se mësimdhënës në disa shtete. Se janë 50 shtete sigurisht, se cilë shtet i ka ligjit e veta për mësimdhënës. E në shtetin ku jëmë vendosën e si mësimdhënës është Tennessee, jëmë kanë në qytetin Memphis, Elvis Presley është nga Memphis, dhe këmë ligjëru matematikë në shkollë të mesme. Ka qenë një sfidë shumë e madhe edhe lënda, edhe rrethanet që jëmë vendosë, por edhe besoj që kom pas sukses në mësimdhënës, po dhe jam zhvilluar personalisht jashtëzakonisht shumë edhe si person, po edhe si lider. Pra, qëllimi është më kanë përfitimi i dyanshëm, edhe për fellows që hinë në program, po sidomos për nxënës që i kanë ata fellows në mësimdhënës të tyre.
Andaj ndodhi 30-30 një prej njerëzve në listën më vendikem nga revista prestigjioze Forbes. A ndryshoi kjo diçka në ty ose si e prita?
Sigurisht e kom prit mirë, jam gëzuar shumë për emrimin. Nuk di sa jam pajtu që jam një prit njerëzve më mendikem në Evropë, por sigurisht është diçka që jam ndje mirë. Çka ndryshoi është ti që fokusova ka marrë emën shumë më të madhe jo vetëm në Kosovë, por edhe jashtë Kosovës. Për mua krenaria më e madhe ka qenë me pa emnin Kosova, sidomos me A në revistën Forbes, që nuk është diçka që ndodh shpesh. Edhe qëllimi jam përveç me ngrit sistemin e arsimit është edhe me qitë Kosovën në hartë ashtu që duhet të jetë. As Evropa fatkeqësisht nuk na konsideron shtet të plot, por Amerika po. Pra synimi jam është me ndryshu edhe atë qasje, pa jam merë ma shumë kohë, edhe besoj që sa ma shumë njerës të sukses shumë kemi në Kosovë, detyrohen me na njoftë edhe me na përkro. Synoj më ka një apritërëm.
Cilë është vizioni ytë për arsime në Kosovë për të ardhmen edhe ku është e vetën në atë proces?
Vizioni jam është vizioni ti që për Kosova, që është të gjithë fëmijët e Kosovës, pa marë parasysh etninë apo preardhjen, kanë qasje në arsim cilësor që i përgatit për sukses të përjetëshëm. E që kje pjesa fundit, sukses të përjetëshëm është shumë fështirë me arritë, se pak a shumë kjo është krejt si funksionon një shtet ose një qeveri. Po unë mendoj që baza për secilin shtet është edukimi dhe arsimi. Edhe fatkeqësisht besoj që Kosova nuk e ka fokusin sa duhet në edukim. Kushdo që vjen në pushtet në shtetin tonë thotë që arsimi është prioritet, por në bazë të veprimeve nuk kam pa ende që 6 vjet që jam në Kosovë, një lider, një parti ose një person që e ka seriozisht çështën e arsimit. Pra, qëllimi jam është me zhvillu lider të ardhshëm që shpresoj që kur të hinë në pushtet, kanë me kujtu trajnimet e tij për Kosova, kanë me pas vizionin e tij për Kosova të përmbrëndësum, edhe çaj vizion bëhet vizioni shtetit. E di që merë shumë kohë, por deri tash i kemi rekrutu 77 fellows në 4 vitet e parë, edhe dy javë kemi qendrën e vlerësimit ku i rekrutojmë të rit për vitin e 5 të programit, edhe besoj edhe shpresoj që mas 5 viteve, 10 viteve kena me pas një numër të konsiderueshëm të njerëzve që punojnë drejt asoj vizione. Nëse jam veç une, nuk mi aftan. Nëse është veç tiq për Kosova, stafi nuk mi aftan. Për edhe ata 77 nuk besoj që mi aftojnë, për shpresoj që me ko rritet numër dhe rritet impakti ndikime e pas taj vizione jonë bëtë vizione e Kosovës.
Të me thonë, për e shef vitën Kosovë dhe për një kutë gjatë. Deri sa regulohet kjo?
Shkputje totale nuk besoj që kam e pas kur. Muj me pa vetën a fat gjatë gjysën e vitit atje, gjysën e vitit këto, po për 5 vitit ardhëshëm mune besoj që duhet me qenë në Kosovë konstant. Ama shkputje total nuk shë që kam e pas në dë njëherë.
E këton shumë knaci me të pas në këtë episod.
Faleminderit.
Podcastin ton, faleminderit shumë për kohën. Ishim me Egzon Gashin në këtë episod të podcastit Libertas. Mirëmbëçi. Në këtë edicion dëgjuat rëfimin e Egzon Gashit, i cili ishte vetëm 6 muaj kur familja e tij migrua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas përvojave si student në Oxford dhe Johns Hopkins, Egzoni u kthye në Kosovë 6 vjet më parë me mision ngritjen e cilësisë së arsimit dhe themeloi organizatën Teach for Kosova. Teksa flet për podcastin Libertas të Radios Evropa e Lirë, Egzoni thot se motivi është më i madh se sfidat, ndërsa pavarësisht mirënjohjes për atë se çfarë i ofroi SBA, ai thot se nuk e mendon kthimin. Ju rikujtojmë se këtë epizod dhe ato të më parshme të podcastit Libertas të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni edhe në Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts dhe YouTube. Bashk, miru dëgjofshim.